blaðsíða 37. En þegar ég átti síst von á, þá rendi hringurinn af hendi mér og í vatnið og sá ég hann aldrei síðan. Síðan vaknaði ég. Ekki er sá draumur minni, sagði gestur. En sagði Guðrún, sá er þriðji draumur minn að ég þóttist hafa gullhring á hendi og þóttist ég eiga hringin og þótti mér bættur skaðinn. Kom mér í hug að ég myndi þessa hrings lengur njóta en hins fyrri. Síðan þóttist ég falla og vilja styðja mig við með hendinni, en gullhringurinn kom á stein og stökk í tvo hluta og þótti mér dreira úr hlutunum. Það þótti mér líkara harmi en skaða. Kom mér þá í hug að brestur hefði verið í hringnum og þegar ég hugði að brotunum, þá þóttist ég sjá fleiri bresti á þeim. Þótti mér þó sem hann mundi vera heill ef ég hefði betur til gætt og var eigi þessi draumur lengri. Gestur svarar, ekki fara í þurð draumarnir. Og enn mælti Guðrún, sá er hinn fjórði draumur minn að ég þóttist hafa hjálm á höfði úr gulli og mjög gimsteinum settan. Ég þóttist eiga þessa gersemi, en það þótti mér helst að hann var nokkuð þungur svo að ég bar halt höfuðið. Þó gaf ég hjálmunum enga sök á því og ætlaði ég ekki á lógunum. En þó steiftist hann af höfði mér og út í Hvammsfjörð. Og eftir það vaknaði ég. Eru þér nú sagðir draumarnir allir? Gestur sagði að draumarnir mertu allir það sama. Hún mundi eignast fjóra menn. Þann fyrsta mundi hún skilja við. Því hefði hún kastað faldinum í vatnið. Silfurhringurinn táknaði mann sem myndi drukna. Sá þriðji, gullhringurinn, yrði veginn með vopnum. Mundu þá þykjast glöggt sjá þá þverbresti er á þeim ráðahag hafa verið, sagði gestur. Orðskýringar. Dreira merkir að blæða. Að bera halt höfuðið þýðir að höfuðið hallast undan þunganum. Lóa merkir að farga. Losa sig við eitthvað.